F-Zine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zine δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε στο F-Zine, τη νέα εκπομπή της Φωνής της Ελλάδος, η οποία φιλοδοξεί να μας βοηθήσει να μάθουμε να ζούμε καλύτερα, βελτιώνοντας την υγεία μας, σωματική αλλά και ψυχική. Με τη βοήθεια ειδικών γιατρών, επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και απλή κατανοητή γλώσσα, ξεκινάμε σήμερα ένα ταξίδι γνώσης με στόχο να λύσουμε όλες τις απορίες μας γύρω από ιατρικά ζητήματα που μας αφορούν όλους. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, αλλά και στην αναζήτηση όλων των σύγχρονων εξελίξεων στην επιστήμη της ιατρικής. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. No! Υπάρχουν κάποια θέματα υγείας που όσο και αν μας αφορούν όλους, συχνά τα αποφεύγουμε. Όχι γιατί δεν είναι σημαντικά, αλλά γιατί μας φοβίζουν. Ένα από αυτά είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Δυστυχώς, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι αυξάνονται ανησυχητικά οι καρκίνοι του γαστρεντερικού συστήματος σε όλο και νεότερους ασθενείς. Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες έδειξαν πως η συχνότητα των γαστρεντερικών καρκίνων πρώιμης έναρξης αυξήθηκε κατά σχεδόν 15% την περίοδο 2010-2019. Κι όμως πρόκειται για μορφές καρκίνου που όταν εντοπιστούν έγκαιρα μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Σήμερα λοιπόν επιλέγουμε να μιλήσουμε ανοιχτά και απλά για τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε, για τη σημασία της πρόληψης και του προληπτικού ελέγχου, αλλά και για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να προστατεύσει την υγεία του. Για τη γνώση δεν πρέπει να μας τρομάζει, πρέπει να μας δίνει δύναμη. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με τον καθηγητή παθολογίας γαστρεντερολογίας της δεύτερης πανεπιστημιακής γαστρεντερολογικής κλινικής του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι στο Αττικό Νοσοκομείο, ο κύριος Γιάννης Παπανικολάου. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο ΕΒΖΗΝ, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας στην πρόσκλησή μας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Καλημέρα κύριε Μπουλούκου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και είμαι στην διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας.
Να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά διευκρινίζοντας πόσο συχνός είναι σήμερα ο καρκίνος του παχαίου εντέρου και γενικά του γαστρεντερικού συστήματος.
Ναι,
η αριθμή είναι αλήθεια ότι είναι αμήλικτη.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Οι καρκίνοι του πεπτικού συστήματος εγκαταλέγονται στις συχνότερες μορφές καρκίνου στις αναπτυγμένες χώρες και ευθύνονται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό της συνολικής θνησιμότητας από καρκίνο. Ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι ο συχνότερος καρκίνος του πεπτικού, δηλαδή από την κατηγορία του πεπτικού συστήματος. Ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι ο πρώτος στη σειρά. Και ένας από τους τρεις συχνότερους καρκίνους συνολικά στις αναπτυγμένες δυτικές χώρες. Δηλαδή έρχεται τρίτος, γιατί προηγούνται πριν από αυτόν ο καρκίνος του πνεύμονα. Και μιλάω εδώ τώρα στους καπνιστές ιδιαίτερα να προσέχουν. Ο καρκίνος του μαστού που προσβάλλει το γυναικείο πληθυσμό. Και τρίτος είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Αλλά παρότι έρχεται τρίτος σε συχνότητα, σε θανάτους από καρκίνο, από καρκινικό αίτιο, έρχεται δεύτερος. Αποτελεί λοιπόν τη δεύτερη συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο στις αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή ξεπερνάει σε θνητότητα τον καρκίνο του μαστού. Και μπαίνει δεύτερος αμέσως μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, η γνώση που είναι δύναμη.
Γιατί κύριε καθηγητά πιστεύετε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμα να μιλήσει ανοιχτά για αυτά τα θέματα?
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα πολύ που μας απασχολεί στην καθημερινή μας πράξη. Ένας λόγος βασικός είναι ότι για τον καρκίνο, ειδικά του παχαίους εντέρου, υπάρχει μια ντροπή, μια ευαισθησία, να το πω, που κάνει τους ανθρώπους να είναι διστακτικοί να μιλήσουν. Δύσκολα, επειδή είναι λίγο ιδιαίτερη περιοχή που εκδηλώνεται, δύσκολα κάποιος θα πει ότι με τα κακά μου βγάζω ή από τον ποπό μου βγάζω αίμα. Είναι λίγο η ιδιαιτερότητα αυτή. Και ακόμα πιο δύσκολα θα έρθει για να κάνει κολονοσκόπηση, γιατί ακούνε διάφορα, ότι πονάει, ότι θα υποφέρουν αν κάνουν την εξέταση. Γενικά δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι αν το πει σε κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, ότι θα βάλουμε ένα σωλήνα και να εξετάσουμε το έντερο, το παχύ, γενικά φαίνεται λίγο παράξενο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η εξέταση πλέον γίνεται με καλή τεχνική πρώτα απ' όλα από τους γαστρεντερολόγους, γιατί εμείς που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση των νεαρών γιατρών ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η τεχνική, αλλά και πλέον είμαστε και πολύ πιο θαραλέοι και στις...
Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι,
στην πολίτηση της καταστολής. Οπότε δηλαδή αυτό που λέει ο κόσμος μέθη δεν είναι σωστός επιστημονικά όρος, αλλά δίνουμε την καταστολή και έτσι είναι πολύ καλύτερη η κολονοσκόπηση τώρα, η εμπειρία από μια κολονοσκόπηση από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια.
Άρα δεν είναι τόσο επεμβατική όσο νομίζουμε.
Δεν είναι τόσο επώδυνη, θα πω. Επεμβατική με την έννοια του ότι κάνουμε πράγματα, αφαιρούμε πολύποδες, είναι πλέον πολύ πιο επεμβατική από ό,τι ήταν παλιά, αλλά ο ασθενής δεν το καταλαβαίνει αυτό, ούτε ενοχλείται.
Άρα είναι ανώδυνη, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε.
Ακριβώς. Εγώ προχθές, μάλιστα, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, έβγαλα ένα πολύποδο ο οποίος ήταν 5 εκατοστά, Μου πήρε γύρω στη 1,5 με 2 ώρες να τον αφαιρέσω αυτό το βολίποδα. Και όλη την ώρα η κυρία, ας πούμε, που είχε υποκλειστεί αυτό, ήταν άνετη, ήταν ωραία, ούτε που κατάλαβε τι γινόταν, ας πούμε. Δηλαδή, μετά της έδειξα το παρασκεύασμα και δεν το πίστευε και η ίδια τι είχαμε βγάλει από εκεί μέσα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε καθηγητά, που ακούμε. Θα θέλαμε όμως, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ποια είναι τα συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε, ακόμα και αν μας φαίνονται ασήμαντα.
Κυρία Μπουλούκο, αυτή είναι μια καταπληκτική ερώτηση και σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν. Είναι κομμάτι του μαθήματος που διδάσκω ήδη από το τρίτο έτος στους νεαρούς γιατρούς. Είναι τα σημάδια συναγερμού, τα σημεία συναγερμού που πρέπει να προσέχουμε. Και ειδικά για το παχύεντερο, λοιπόν, αυτά τα σημάδια συναγερμού, οι red flags, ας πούμε, κόκκινη σημαία, το λένε στα αγγλικά, είναι η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Είναι οι εναλλαγές των κενώσεων, να έχεις πολλές μέρες δυσκολιότητα και μετά ξαφνικά να έχεις μια μετριεργώδη απόδευση. Είναι η αναιμία, είναι το αίμα, η σιδηροπενική αναιμία, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Και πάνω απ' όλα η παρουσία αίματος από το ορθό, δηλαδή είτε μέσα στα καρπάνω στα κακά, είτε και τελείως μόνο του να βγαίνει αίμα από το ορθό, από τον ποπό δηλαδή που λέμε πρακτικά. Αυτό είναι σημείο συναγερμού και πρέπει να μας κινητοποιεί όλους.
Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου ο καρκίνος δεν δίνει και καθόλου συμπτώματα.
Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και αυτό που λέτε, περιπτώσεις εκείνες που δεν δίνει συμπτώματα, είναι σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται πολύ συχνά αυτός ο πρώιμης έναρξης καρκίνος του παχαίου εντέρου, λέγεται στα αγγλικά early onset colorectal cancer. Και είναι αυτό που βλέπουμε στους νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή ανθρώπους πριν τα ηλικιών νεαρότερης από τα 50, που είναι το όριο για το οποίο λέμε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ξεκινάει τον προληπτικό έλεγχο. Δηλαδή είναι και η αδικία για τους νέους ανθρώπους, γιατί δεν έχουν κάνει ούτε καν κάποιο λάθος ότι αδιαφόρησαν για την πρόοδος. Λέμε στα 50 ξεκινάμε. Και αυτοί μπορεί να έχουν πριν τα 50 να εμφανίσουν ένα καρκίνο. Αυτοί οι καρκίνοι συχνά δεν δίνουν συμπτώματα. Εκείνο που δίνουν όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, ελπίζω να μην σας κουράζω.
Όχι, ίσα ίσα είναι τόσο ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε.
Και εγώ παθιάζομαι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου και ασχολούμαι με αυτό και κάμια φορά λέω παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, στους νεαρότερους ανθρώπους που εμφανίζουν καρκίνο του παχαίου εντέρου, πολύ συχνά υπάρχει ιστορικό, οικογενειακό, το οποίο δεν του έχουμε δώσει την δέουσα σημασία. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι επίσης μπορεί να υπάρχει αναιμία την οποία δεν έχουν προσέξει οι νεαροί αυτοί οι ασθενείς. Γιατί συνήθως οι πιο νέοι άνθρωποι δεν κάνουν check-up, ας πούμε, ετήσιο και τέτοια. Γι' αυτό θα ήθελα να συμβουλεύσω όλους μας, ας πούμε, ιδίως από τα 40 και πάνω, ένα ετήσιο check-up είναι πολύ καλή ιδέα και θα έπρεπε να το κάνουμε.
Άρα, με προλάβατε, η επόμενη ερώτησή μου ήταν σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάμε τον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Άρα, βέβαια, καταλαβαίνω, ένα check-up πριν τα 40.
Check-up, όχι, αυτό το check-up εννοώ εξετάσεις αίματος. Έλεγχο για τον αιματοκρίτη και αυτά. Ο έλεγχος για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου κανονικά ξεκινάει από τα 50. Και ο λόγος είναι, θα σας το εξηγήσω για να το καταλάβετε, ότι έχει υπολογιστεί με διάφορα μοντέλα ότι ένας αδενοματώδης πολύποδος για να γίνει καρκίνος χρειάζεται γύρω στα 10 χρόνια. Έτσι. Από τη στιγμή που εμφανίζεται ο πολύποδος μέχρι τη στιγμή που γίνεται καρκίνος θέλει 10 χρόνια. Επιδημιολογικές μελέτες που γίνανε στην Αμερική σε προηγούμενες δεκαετίες, τεράστιες, με τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων, έδειξαν ότι στις κοινωνίες τις δυτικές αυξάνει πολύ ο καρκίνος του παχαίου εντέρου στην ηλικία των 60. Άρα, αν πάω εγώ 10 χρόνια πριν, εφόσον θέλει ο πολύποδας 10 χρόνια για να γίνει καρκίνος, αν πάω λοιπόν από τα 60 μείον 10 στα 50 και κολονοσκοπήσω όλη την κοινότητα, τον κόσμο γύρω μου, θα προλάβω τον καρκίνο θεωρητικά πριν εξελιχθεί, πριν εμφανιστεί. Θα προλάβω, θα αφαιρέσω τον πολύποδα πριν εξελιχθεί σε καρκίνο. Άρα λοιπόν γι' αυτό το έτος έναρξης που λέμε, που προτείνουμε εμείς για το προσυμπτωματικό έλεγχο, είναι το 50ο έτος. Τώρα, υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται ότι το όριο έχει πέσει στα 45. Αυτό ισχύει για την Αμερική, υπήρχαν κάποιες πιέσεις εκεί πέρα και υπήρχαν κάποια επιστημονικά δεδομένα που έδειξαν σε ανθρώπους που υπάρχουν στην Αμερική, σε Εσκιμώους, σε μαύρους παχύσαρκους, σε ασθενείς και τέτοια, τα οποία τράβηξαν το έτος, επιδημιολογικά δεδομένα, που τράβηξαν το έτος έναρξης του προσυμπτωματικού ελέγχου στα 45. Εμείς εδώ στην Ευρώπη ακόμα ακολουθούμε το 50, αλλά να σας πω την αλήθεια, αν κάποιος άνθρωπος εμφανιστεί και επιθυμεί να κάνει προληπτικό έλεγχο και στα 45, όχι μόνο δεν θα τον αποτρέψω, αλλά θα προχωρήσω και θα του κάνω την εξέταση.
Και για να διευκρινίσουμε, κύριε καθηγητά, προληπτικό έλεγχο, αναφερόμαστε στην κολονοσκόπηση, σωστά?
Αναφερόμαστε στην κολονοσκόπηση, μάλιστα. Υπάρχει όμως, υπάρχει αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε έναν προληπτικό έλεγχο για το καρκίνο του παχαίως εντέρου, ο οποίος δεν στηρίζεται όμως στην κολονοσκόπηση, αλλά στηρίζεται στην παρουσία αίματος στα κόπρανα. Αν έχω λίγο χρόνο να σας το εξηγήσω αυτό τι γίνεται.
Είναι ουσιαστικό, είναι αυτό που μας έχει έρθει με ένα SMS από το Υπουργείο Υγείας, σωστά, να πάρουμε ένα τεστ όπως αυτό που κάνουμε, το self-test που κάνουμε για τον κορονοϊό.
Ακριβώς. Είναι ένα self-test λοιπόν που βρίσκει την παρουσία αίματος στα κόπρανα. Και αυτό είναι ένα εξελιγμένο τέτοιο τεστ, γιατί βρίσκει την παρουσία αίματος δικού μας, που προέρχεται δηλαδή ανθρώπινου αίματος, θα κόπραμε και όχι αν έφερα μια ματωμένη μπριζόλα, δεν θα χτυπήσει κόκκινο τότε. Είναι ένα τεστ λοιπόν που βρίσκει την παρουσία αίματος στα κόπραμα. Αυτό τι καλό και τι κακό έχει. Αν κάποιος έχει έναν καρκίνο ήδη, συνήθως θα είναι θετικό αυτό και θα τον κινητοποιήσει τον άνθρωπο να πάει να κάνει μια κολονοσκόπηση για να διαπιστωθεί ο καρκίνος και να προχωρήσει για θεραπεία. Επίσης, αν έχει ένα προχωρημένο αδένωμα, συνήθως τα προχωρημένα αδένωματα, δηλαδή ένας προχωρημένος πολύποδας που είναι στα όρια του να εξελιχθεί σε καρκίνο του παχαίως εντέρου, θα βγάλει αιμοσφαιρίνη, θα βγάλει κάποιο, θα ματώνει λιγάκι και θα βγει θετικό. Το κακό είναι ότι οι μικρότεροι πολύποδες που είναι στα πρώτα του στάδια συχνά δεν έχουν αίμα ακόμα, δεν βγάζουν αίμα.
Άρα και δεν εντοπίζει κάτι το τεστ και έτσι μπορεί να μας παραπληροφορήσει.
Και έτσι μπορεί να μας ξεφύγει ακριβώς. Η καλύτερη μέθοδος στο gold standard που λέμε είναι η κολονοσκόπηση, αλλά θα πρέπει να πω ότι και η γαστρεντερολογική κοινότητα, ήμουν αντιπρόεδρος της γαστρεντερολογικής εταιρείας όταν ξεκίνησε αυτό το project, και εμείς ως γαστρεντερολογική εταιρεία αγκαλιάσαμε και στηρίξαμε το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου, και ας ήταν με την αιμοσφαιρίνη κοπράνων, γιατί θεωρούμε ότι ότι είναι σημαντικό να γίνεται κάποιο οργανωμένο από το κράτος, κάποιος οργανωμένος προληπτικός έλεγχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μήπως έχετε εικόνα, κύριε καθηγητά, πόσοι τελικά πραγματοποίησαν αυτό το τεστ?
Πολύ καλή ερώτηση επίσης. Μπορώ να σας πω με έτσι...
Αν έχετε στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας...
Ναι. Μπορώ να σας πω λοιπόν με βάση δεδομένα που αναζητήσαμε στα τέλη του προηγουμένου έτους ως γαστρεντερολογική κοινότητα για να το παρουσιάσουμε σε ένα συνέδριο που είχαμε στην Αθήνα πάνω στο θέμα αυτό, ότι δεν υπήρχαν στοιχεία και δεδομένα από το Υπουργείο, δεν τα έχουν βγάλει ακόμα. Θα σας πω όμως το εξής. Από μελέτες που έχουν παρουσιαστεί σε πανευρωπαϊκά συνέδρια, ο κόσμος, η συμμετοχή των ανθρώπων που έχουν ένδειξη, που είναι στην ηλικία για να κάνουν προληπτικό έλεγχο, κυμαίνεται στην Ευρώπη, έχει μια πολύ μεγάλη διακύμανση που ξεκινάει από 75% περίπου που είναι στις κάτω χώρες και φτάνει μέχρι 2-3% που είναι στις ανατολικές, στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που είναι πολύ χαμηλές. Χαμηλό το ποσοστό συμμόρφωσης προς την προληπτική κολονοσκόπηση. Η χώρα μας με κάποια, δεν θα έλεγα πολύ αξιόπιστα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά είναι κάποια στοιχεία που έχουμε, είχε μια συμμετοχή στον προληπτικό έλεγχο της τάξης του 10, 15, 20 το πολύ της εκατό. Είναι μικρή η συμμετοχή. Σκοπός λοιπόν αυτού του τεστ της αιμοσφαιρίνης κοπράνων είναι να αυξήσει τη συμμετοχή, να αυξήσει την κινητοποίηση του πληθυσμού, και ομολογώ ότι από την εμπειρία, έτσι χωρίς να έχω να σας πω τα νούμερα από το Υπουργείο, αλλά έχω σίγουρα την εμπειρία ότι ο κόσμος που ήρθε, επειδή είχε ένα τέτοιο θετικό δείγμα στα κόπρανα, ήταν πάρα πολλής και υπήρξε ένα κύμα. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν πολύ θετική η πρωτοβουλία του Υπουργείου.
Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου. Θέλετε να περάσουμε τώρα να πούμε τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ως προς τη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία?
Ναι,
συμμετέχετε και σε μια πανευρωπαϊκή μελέτη, νομίζω, ναι, με την κλινική σας.
Επειδή ακριβώς υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα, η μικρή συμμετοχή του κόσμου που είναι πάνω από τα 50 που θα έπρεπε να κάνει κολονοσκόπηση προληπτική, ένα. Και δύο, επειδή υπάρχουν και αυτοί οι καρκίνοι που εμφανίζονται σε νεότερες ηλικίες, που ο άνθρωπος θα πει «Μα είμαι κάτω από 50, για ποιον λόγο να κάνω κολονοσκόπηση». Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, το ιδανικό που έχουμε σκεφτεί είναι να βρούμε ένα τεστ το οποίο να μπορεί με μια εξέταση αίματος να σου λέει ότι εσύ κύριε, έχεις ένα αυξημένο ή κυρία, έχεις μια αυξημένη πιθανότητα να κάνεις, να εμφανίσεις προχωρημένο αδένωμα που πρέπει να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά τώρα πριν εξελιχθεί σε καρκίνο, ή έχεις ήδη έναν καρκίνο ο οποίος πρέπει να διαγνωστεί με κολονοσκόπηση για να σταλείς, για να πας στο χειρουργείο και να αφαιρεθεί, για να σώσεις τη ζωή σου. Έτσι, γιατί εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, σας είπα ότι είναι δεύτερο σε θνητότητα, αλλά έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Αν αντιμετωπιστεί, αν αφαιρεθεί, διαγνωστεί και αφαιρεθεί σε στάδιο που δεν έχει δώσει ακόμα μεταστάσεις, πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα πεθάνουν από τον καρκίνο.
Είναι η άσημος που μπορούσαμε να πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως, το στίχημα όλο είναι να γίνει η διάγνωση του καρκίνου του παχαίου εντέρου, του αδενόματος, πριν ο πολύποδας εξελιχθεί και δώσει τον καρκίνο. Στάδιο που είναι πρώιμος ο καρκίνος και δεν έχει δώσει μεταστάσεις και κυρίως στο σηκώτης, το είπα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα.
Επομένως, δηλαδή, μας λέτε ότι με μία απλή εξέταση αίματος θα μπορούμε να ξέρουμε εάν έχουμε πιθανότητες να εκδηλώσουμε ένα τέτοιο καρκίνο. Σωστά το καταλάβαμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ο άνθρωπος αυτός που θα χτυπήσει κόκκινο το τεστ του αυτό στο αίμα, θα τρέξει να κάνει την κολονοσκόπηση για να λάβει την ανάλογη αντιμετώπιση ανάλογα με το τι θα βρεθεί στην κολονοσκόπηση.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και σε τι στάδιο βρίσκεστε τώρα,
ναι,
η έρευνά σας?
Αυτό είναι μια μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτά τα προγράμματα Horizon κατά του καρκίνου που έχουν πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Και το δικό μας το project ονομάζεται Διόπτρα. Με μεγάλη χαρά θα σας πω ότι η συμμετοχή των Ελλήνων κέντρων από την Ελλάδα σε αυτό το project είναι τρομερή, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα και κέντρα του εξωτερικού, που έχουμε κέντρα από το εξωτερικό, ας πούμε από το Βέλγιο, τα οποία στην πραγματικότητα οι άνθρωποι είναι Έλληνες που τα έχουν αυτά και απλά έχουν την έδρα τους στο Βέλγιο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εμείς εδώ συμμετέχουν τα δύο νοσοκομεία, το Αττικό δηλαδή στο οποίο βρίσκομαι εγώ και ο Άγιος Σάβας, και έχουμε συνεισφέρει τα περισσότερα περιστατικά με διαφορά από ό,τι άλλα νοσοκομεία του εξωτερικού που είναι σε άλλες χώρες όπως το Βέλγιο που σας προανέφερα, όπως την Ισπανία κλπ. Κλπ. Ο πυρήνας, που δηλαδή η οργανωτική ομάδα, είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει οργανώσει αυτή την ομάδα, η οποία είναι διεπιστημονική, αποτελείται από ανθρώπους που ασχολούνται με κομπιούτερ, έχει γιατρούς, έχει ανθρώπους που προβάλλουν αυτό, που προβάλλουν τα αποτελέσματα ώστε να γίνει γνωστό στο κοινό. Είναι μια εξαιρετική ομάδα που είναι, όπως σας είπα, διεπιστημονική. Και πίσω από όλους αυτούς βρίσκεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου και ο καθηγητής Γιώργος Μοτσόπουλος, που είναι ο συνεργάτης μας που έχει οργανώσει αυτό το project.
Είναι πολύ σημαντικό και να ελπίσουμε ότι θα έχουμε σύντομα κάποιο έτσι αποτέλεσμα θετικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή σας η μελέτη. Και σε τι φάση, δηλαδή, θα έχουμε σύντομα κάποιες ανακοινώσεις?
Λοιπόν, είχαμε ένα πρώτο στάδιο, στο οποίο, όπως σας είπα, τον κύριο ρόλο τον είχαμε εμείς και ο Άγιος Σάβας και μια έτσι, biobank λέγεται αυτό, είναι μια... είναι ένα κέντρο στο Γκράτ της Αυστρίας που μαζεύει αίματα και ιστό από ανθρώπους με καρκίνο παχαίος εντέρου και μπορούν να τα ανασύρουν αυτοί και να τα συνεισφέρουν. Πάντως, παρόλα αυτά, εμείς δώσαμε τα περισσότερα περιστατικά και με βάση τις μελέτες που κάναμε εμείς, τις δικές μας, τις μελέτες επί των ασθενών μας, έχουν βρεθεί κάποιοι βιοδείκτες, δηλαδή κάποιες πρωτεΐνες, που είναι αυτό το κόκκινο καμπανάκι ότι, φίλε μου, ή φίλη μου, έχεις μεγάλη πιθανότητα να έχεις προχωρημένο αδένωμα ή καρκίνο. Ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε πολύ ειδικοί και να μην χτυπάει, είτε να χάνεις τον καρκίνο, να μην χτυπάει όταν δεν πρέπει, ή να χτυπάει και σε περιπτώσεις που δεν έχεις καρκίνο, είναι ο συνδυασμός τέτοιων βιοδικτών. Οπότε εμείς σχεδιάζουμε, κυρίως κάνουμε συνδυασμούς βιοδικτών και έχουμε βρει κάποιους συνδυασμούς οι οποίοι είναι δηλαδή πάρα πολύ ακριβείς. Τώρα λοιπόν έχουμε περάσει στο δεύτερο στάδιο, όπου προχωράμε προοπτικά να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα αυτά των ανακαλύψεών μας. Δηλαδή βγαίνουμε σε κόσμο, κάνουμε ενδοσκόπηση και βλέπουμε, τσεκάρουμε και το αίμα τους και βλέπουμε αν όντως είναι αλήθεια αυτό που διαπιστώσαμε. Σε αυτό το στάδιο.
Πολύ καλά λοιπόν.
Και το τρίτο στάδιο, ναι, να σας πω, θα είναι μια τρίτη μελέτη, η οποία θα το επιβεβαιώσει, εφόσον επιβεβαιωθεί σε αυτό το δείγμα των 1.200 ασθενών που θέλουμε να κάνουμε τώρα για να πούμε ότι είμαστε ok και να προχωρήσουμε, τότε σκοπεύουμε να κάνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη μελέτη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε συνεργασία με την Αμερική, όπου θα είναι με χιλιάδες ασθενείς, δηλαδή θα είναι της τάξης των 5 με 10.000, δεν είμαι σίγουρος ακόμα από τώρα. Μιλάμε για μια τεράστια μελέτη και σκεφτείτε ότι στο επίκεντρο αυτής της μελέτης είναι η Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή είναι πράγμα που είναι πολύ συγκινητικό.
Πάρα πολύ κύριε Παπα-Νικολάου. Και να κλείσουμε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα θέλετε να κρατήσουν οι ακροατές μας μετά τη σημερινή συζήτηση?
Ναι, εγώ θα πω είναι διπλό. Πρώτον, ότι η πρόληψη σώζει, έτσι, και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Πρέπει να πηγαίνουμε όταν έχουμε συμπτώματα και σίγουρα πρέπει να πηγαίνουμε για προληπτική κολονοσκόπηση όταν φτάσουμε το 50ο έτος της ηλικίας. Στα 50ά μας γενέθλια, ανάμεσα στα υπόλοιπα δώρα, κερδίζουμε και μια κολονοσκόπηση. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Και το άλλο μήνυμα είναι αυτό που είπατε εσείς. Σας το δίνω που λένε οι Ινοί. Είναι αυτό που είπατε, ότι η γνώση είναι δύναμη, δεν είναι φόβος, είναι δύναμη. Πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται, προκειμένου να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για τη θεραπεία μας και να ελέγχουμε τα της υγείας μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπα-Νικολάου για την κουβέντα μας. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον, και να μας πείτε σε επόμενο χρόνο και για τα αποτελέσματα της έρευνάς σας πόσο θα έχει προχωρήσει.
Βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και να είστε καλά όλοι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Voice off εποχική γρίπη, ο συγκητιακός ιός, γνωστός και ως RSV, ο κορονοϊός αλλά και άλλες ιώσεις του αναπνευστικού δοκιμάζουν πραγματικά τις αντοχές μας αλλά και τις αντοχές των εθνικών συστημάτων υγείας ανά τον κόσμο. Βεβαίως σε κάποιες χώρες όπως και στην Ελλάδα παρατηρείται κάποια ύφεση αυτή την περίοδο, δηλαδή μείωση των κρουσμάτων, όμως οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, δεν έχουμε ακόμα τελειώσει με τη γρίπη γιατί αναμένεται νέα περίοδος έξαρσης τις επόμενες εβδομάδες εξαιτίας βεβαίως και των συναθρήσεων στα καρναβαλικά δρόμενα. Μάλιστα τοποθετούν τη λήξη του συναγερμού εκεί στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Κυριακή Σονίδου, η οποία είναι γιατρός γενικής οικογενειακής ιατρικής, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων του Ηνωμένου Βασιλείου και βεβαίως μάχημη γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, για να μας μεταφέρει την εικόνα που παρατηρείται αυτές τις μέρες στα νοσοκομεία της Αγγλίας και βεβαίως πόσο επικίνδυνο είναι φέτος το στέλεχος της γρίπης. Κυρία Σονίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε για την
ακρότητα.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Τι περιστατικά βλέπετε, κυρία Σονίδου, αυτή την περίοδο στο ιατρείο σας? Βεβαίως έχουμε τη γρίπη, αλλά συνυπάρχουν και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Πολύ σωστά. Έχουμε μία δύσκολη χρονιά φέτος. Πάρα πολλά περιστατικά με λοιμώξεις αναπνευστικού, τα οποία ξεκίνησαν και λίγο νωρίτερα από το σύνηθες. Μπορώ να σας πω περίπου ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο. Φυσικά όλοι γνωρίζετε για το ΙΤΑ3N2, το στέλεχος της γρίπης, που είναι μια λίγο πιο έτσι, έντονα κλινικά ιογενής, έντονη από κλινικής απόψης και συμπτωμάτων εννοώ ιογενής λίμωξη. Δεν είναι η απλή εποχική γρίπη, έχει λίγο πιο έντονα συμπτώματα. Και φέτος αρρώστησαν πάρα πολλά άτομα και πολλά παιδάκια σε μικρή ηλικία. Γιατί ξέρετε ότι οι ιογενείς λοιμώξεις εποάζουν και είναι πολύ πιο εύκολο και πιο σύνθετες να τις βρεις σε μικρές κοινότητες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, σε παιδότοπους. Γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλά παιδιά. Είχαμε πάρα πολλές νοσηλίες την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα και κατά τη διάρκεια των εορτών, που υπάρχει πιο πολύ κοινωνικό συγκροτησμό. Πάμε σε εκδηλώσεις, σε πάρτι, σε γιορτές. Είναι όλο αυτό το γιορτινό περιβάλλον.
Τώρα, αυτές τις μέρες υπάρχει κάποια ύφεση, ας πούμε, δηλαδή έχουμε μείωση και αναμένουμε επόμενο κύμα ενδεχομένως λόγω άλλων συναθρήσεων, ίσως είναι οι αποκριές κλπ. Τότε συνήθως έχουμε κάποια αύξηση πάλι.
Κοιτάξτε, από τις 25 Ιανουαρίου υπάρχει μια ύφεση μέχρι σήμερα. Οι πρώτες εβδομάδες, πρώτες τρεις εβδομάδες του Ιανουαρίου ήταν αρκετά δύσκολες, υπό την έννοια ότι περίπου 1.700 με 2.000 άτομα πηγαίνουν στα επίγοντα κάθε μέρα με σοβαρά συμπτώματα λοιμώξεως ανωτέρου αναπνευστικού. Και ναι, μεν υπάρχει μία ύφεση, ναι, μεν είναι λιγότερα τα περιστατικά και οι προσελεύσεις και οι εισαγωγές. Πάντα ξέρετε, η γρίπη κάνει δύο έτσι ύφεσεις, μία κάνει ύφεση, έξαρση ύφεση, έξαρση ύφεση. Δεν ξέρω αν θα περιμένουμε, δεν νομίζω θα περιμένουμε ένα χειρότερο κύμα. Δεν έχουμε απόκριση εδώ, αυτό είναι περισσότερο ελληνικό έτσι έθιμο. Στην Ελλάδα, επειδή υπήρξε πρόβλημα και ταλανίστηκε η ελληνική κοινωνία, τα άτομα, τέλος πάντων, οι συμπατριώτες μας με προβλήματα λοιμώξεως με τη γρίπη. Μπορεί εκεί να δείτε ακόμα περισσότερα περιστατικά. Εδώ περιμένουμε να διατηρηθεί αυτή η ύφεση, αλλά όπως είπατε, συνεπάρχουν και άλλες ιώσεις, όπως ο ιός RSV, έχουμε νοροβάιρους που έχει τα συμπτώματα κυρίως γαστρεντερίτιδας. Και είχαμε λίγα περισσότερα περιστατικά φέτος από το σύνηθες, μία αύξηση της τάξης του 18 με 18,5%. Μέσα στο Φεβρουάριο είναι οι μήνες που αυτή είναι πάρα πολύ ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, μας ταλαιπωρούν λίγο, μετά πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κλινική εικόνα, αλλά αρκετά παιδάκια. Είναι τα παιδάκια περισσότερο που ταλαιπωρούνται με πολύ δύσκολα, με πολύ πυρετοκόπωση. Τρομερή κόπωση και ένας βήχος μπορεί να κρατήσει λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο.
Να πάμε λίγο στα συμπτώματα που θα πρέπει λίγο να μας κινητοποιήσουν και να ζητήσουμε άμεσα ιατρική φροντίδα. Ποια είναι αυτά δηλαδή που θα, είτε είμαστε ενήλικες, αλλά μετά να μας πείτε και για τα παιδιά σε επόμενο χρόνο. Δηλαδή ποια συμπτώματα θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν να μην περιοριστούμε στο σπίτι με παυσίπονα κλπ.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι τα συνηθισμένα συμπτώματα, αλλά κυρίως και αυτό που βλέπουμε είναι υψηλός πυρετός. Έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά, όχι γύρω στα 38, από 39 και πάνω. Έχουν πολλά μυοσκελετικά άλγη, πονάνε οι αρθρώσεις, πονάνε οι μυς, πόδια, χέρια, τα άκρα περισσότερα. Έχουν έναν επώδυνο επίμονο βήχα, ξηρό αλλά και μπορεί να είναι και παραγωγικός ο βήχας, με πόνο στο λαιμό, δυσκαταποσία, να έχουμε καταρροή, αρκετές βλένες από τη μύτη, ειδικά στα παιδάκια. Το χαρακτηριστικότερο όλων είναι η τρομερή κόπωση. Πολλοί ασθενείς λένε, αισθάνομαι σαν να με πάτησε τρένο. Είναι μια χαρακτηριστική έκφραση που χρησιμοποιούν. Και φυσικά έχουμε και άλλα συμπτώματα που βλέπουμε στις ιογενείς λοιμώξεις. Πόνο κέφαλο, να έχεις ρίγο, να στρέμεις, τρομερή εφίδρωση. Το βράδυ οι άνθρωποι λένε, σηκώνομαι το βράδυ και αλλάζω ρούχα γιατί γίνομαι μους και μαθονιδρώτα. Πολλές φορές βλέπεις ναυτία, με τους διάρρειες, μπορείς να δεις τα παιδιά είναι περισσότερο.
Από τα συμπτώματα που μας περιγράφετε, ποια είναι όμως αυτά που πραγματικά θα πρέπει να πούμε ότι θα πάμε στο νοσοκομείο, πρέπει να ζητήσουμε άμεσα βοήθεια, ποια είναι δηλαδή, ο επίμονος, ναι, ίσως πυρετός και πολύ υψηλός?
Ναι, κοιτάξτε, τα συμπτώματα, να πούμε αυτό, ξεκινάνε 1 με 3-4 ημέρες μετά την έκθεση και μπορούν να κρατήσουν 1-2 εβδομάδες. Όταν βλέπεις ότι δεν υφίονται τα συμπτώματα μέσα σε λίγες μέρες, ο πυρετός πάνω από 2-3-24 ώρα παραμένει πολύ υψηλός, βήχας επίμονος, δύσπνοια, συρριγμός, το wheezing, το βλέπεις κυρίως σε άσθημα. Αυτοί που θα πάνε στο νοσοκομείο είναι κυρίως άνθρωποι που, είτε ενήλικες, είτε παιδιά, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Κάποιος που έχει άσθημα, που έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που είναι νοσοκατεσταλμένος. Οι άνθρωποι που είναι άνω των 65, αυτοί θα πάνε στο νοσοκομείο. Δεν θα πας με ένα βήχανε πυρετό κατευθείαν στα επίγοντα, γιατί διασπείρει τον ιό και σε άλλους. Οι γονείς θα μιλήσουν με τον παιδίατρο. Αν τα παιδιά έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή υποκείμενα νοσήματα, τότε ο γιατρός θα συμβούλευσε αν πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Αν κάποιος κάνει συμπτώματα πνευμονίας, πολύ σοβαρότερης λοιμώξεως, φυσικά εκεί πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Τι είναι πάρα πολύ σημαντικό, επίσης, που θα το κρίνει αυτό, αν κάποιος έχει εμβολιαστεί ή όχι. Γιατί
μάλιστα, ναι,
ξέρουμε όλοι ότι αυτοί που είναι εμβολιασμένοι είναι πιο προστατευμένοι. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια.
Το φετινό εμβόλιο...
Και φυσικά το κρίνουμε κατά περίπτωση.
Ναι, ναι. Το φετινό εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό στο στέλεχος που κυριάρχησε φέτος?
Κοιτάξτε, είχαμε τον τύπο K που ακούσατε σε αυτό. Ακριβώς, το συγκεκριμένο, ναι, ιό. Είναι τύπο ΙΤΑ3N2, είναι τύπος Α. Υπάρχει ένας υποτύπος, μια ομάδα που ονομάστηκε K. Ήταν λίγο πιο επιθετικός αυτός ο τύπος και έτσι super flu το ονομάσαμε στην Αγγλία, super flu. Είναι λίγο πιο έντονα τα συμπτώματα. Όταν είσαι εμβολιασμένος, σίγουρα καλύπτεις κάποια στελέχη. Δεν φτιάχνεται ποτέ ένα εμβόλιο που είναι στοχευμένο απέναντι σε ένα συγκεκριμένο τύπο. Καλύπτεις γενικότερα τον ιό της ρήτης. Και φυσικά, όταν είσαι εμβολιασμένος, έχεις πολύ περισσότερα αντισώματα. Ακόμα και οι παλαιότεροι εμβολιασμοί που δημιουργούν αντισώματα ή παλαιότερες λοιμώξεις, θωρακίζουν και αυτά το ενοσοποιητικό. Αν δεν είσαι όμως καθόλου εμβολιασμένος, είσαι πιο ευάλωτος, λογικό είναι. Και αυτό ισχύει στις περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις και ασθένειες, όπως έγινε και με τον κορονοϊό που το ζήσαμε σε πιο έντονο βαθμό.
Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε στο άλλο κομμάτι, πώς αντιμετωπίζουμε την γρήπη και όλες τις υπόλοιπες βεβαίως, ναι, ιώσεις του αναπνευστικού. Τα αντιβιωτικά που συνήθως ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει βέβαια μια τάση να κάνουμε κατάχρηση, δεν,
ναι,
μόνο είναι τα εντυπωσιακά μάλλον πιο κατάλληλα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια κατάχρηση στα αντιβιωτικά και αυτό γιατί ήταν πολύ εύκολο προσβάσιμα. Πήγαινε κάποιος να φαρμακοποιεί και έλεγε, έχω φτάσει μόνο και έλεγε, πάρε μια αντιβίωση. Νομίζω τώρα αυτό δεν είναι τόσο εφικτό γιατί όλα συνταγογραφούνται και έτσι πρέπει. Δεν πρέπει να παίρνουμε αντιβίωση αν δεν το έχει συστήσει ο γιατρός και αν δεν μας έχει εξετάσει. Άλλωστε η αντιβίωση δεν σκοτώνει τον ιό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αν όμως κάποιος έχει πολύ έντονα συμπτώματα, πολύ ανισχυτικά κλινικά συμπτώματα που είναι πάλι στην ιατρική κρίση έγκυται αυτό, έτσι στην εξέταση, στην κλινική του γιατρού. Αν κάποιος έχει στην ακρόαση των πνευμόνων ήχους που κάνουν τον γιατρό να σκεφτεί ότι υπάρχει κίνδυνος πνευμονίας, φυσικά θα δώσει αντιβίωση. Αν κάποιος είναι στο πυρετό 39 ή άνω, μια εβδομάδα θα δώσει αντιβίωση. Τα αντιοικά είναι κυρίως για ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ομάδες υψηλού κινδύνου. Δεν είναι για όλους. Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει μία ίωση, μία λίμωξη ή υψηλό πυρετό θα πάρει αντιοικά. Αυτά δίνονται με κάποια κριτήρια και φυσικά πρέπει να κάνουμε διάγνωση εγκαίρως, γιατί πρέπει να τα πάρει σχετικά
μέσα στην αρχή. Είναι 48 ώρες.
Μετά δεν είναι... έχει νόημα, ξέρετε.
Μάλιστα, μέχρι σε 48 ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Δεν είναι τα αντιοικά για όλους. Δεν ενδείκνεται.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και να μας πείτε λίγο και πόσο εύκολα μεταδίδονται οι ιώσεις αυτές του αναπνευστικού, είτε μιλάμε για τη γρήπη, είτε τον RSV, και τον κορονοϊό βεβαίως, γιατί και κορονοϊό φυσικά έχουμε.
Το ίδιο είναι. Ο κορονοϊός υπάρχει, αλλά υπάρχει και ένα baseline. Είναι αυτά τα περιστατικά που παγιώθηκαν, ξέρετε, σαν ποσοστά στην Κίνα. Αυτά πάνω κάτω δεν είχαμε μια τρομερή έξαρση του κορονοϊού. Αν και ο κόσμος πλέον δεν ελέγχει, δεν κάνει τεστ, δεν ασχολείται, να το πω έτσι, τόσο πολύ.
Είναι πολύ πιο ήπια πλέον τα συμπτώματα του κορονοϊού.
Ναι, έχουν πολλά κοινά συμπτώματα. Ακόμα και πολλοί άνθρωποι που έχουν απώλεια γεύσης και όσθρησης με αυτόν τον ιό, πολλοί θεωρήσαμε ότι μπορεί να έχουν και κορονοϊό, και σε όλους συστήνω εγώ προσωπικά και νομίζω και οι συναδελφοί μου, κάντε ένα τεστ πάρα αυτά για να είμαστε καλυμμένοι, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, επειδή όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό τρόπο τη μετάδοση, με την επαφή, στα γονίδια, βήχα, στέρνισμα, γιατί τα σταγονίδια αυτά πολλές φορές θεωρούνται στο περιβάλλοντα χώρο, οπότε είναι πολύ εύκολο να κολλήσει κάποιος. Αν ένα παιδάκι βήχει, φτερνίζεται, που δεν θα βάλει το χεράκι του μπροστά, γιατί δεν το καταλαβαίνει και είναι στον παιδικό σταθμό, θα κολλήσει το άλλο παιδάκι σε μικρές κοινότητες, σε χώρους που υπάρχει, στα γραφεία, στα μέσα μεταφοράς που υπάρχει ένα συγχρονισμός. Φυσικά εκεί πέρα είναι πολύ πιο εύκολο να μεταδοθεί. Αν κάποιος έχει την ευαισθησία να φορέσει μάσκα, προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους.
Θα
είναι το πλαίσιο των χεριών, ειδικά στα παιδάκια, να πλένουν τα χέρια, να το μάθουμε αυτό. Καλές συνθήκες υγιεινής προστατεύουν. Να μην μοιραζόμαστε προσωπικά αντικείμενα, γιατί μεταδίδουμε τους ιούς. Αν τα κάνουμε αυτά, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
Και πόσο καιρό μεταδίδουμε, δηλαδή από τη στιγμή που θα κολλήσουμε τον ιό και θα εκδηλώσουμε τα πρώτα συμπτώματα, για πόσες ημέρες μετά μπορεί να μεταδίδει ένας ασθενής?
Από την ημέρα που ήρθε σε επαφή κάποιος με τον ιό, μετά από 3-4 μέρες το πολύ θα δει τα συμπτώματα. Εξαρτάται τώρα, άλλος μπορεί να κολλήσει, μπορεί και να μην κολλήσει. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Οι ευπαθείς ομάδες είναι πάντα αυτοί που είναι οι πιο ευάλωτοι και μπορεί να κολλήσουν πολύ πιο εύκολα, ακόμα και χωρίς ιδιαίτερη έκθεση στον ιό. Αν το παιδάκι είναι άρρωστο και πάει στον παππού του, που είναι ηλικιωμένος, που έχει πολλά προβλήματα υγείας, υποκείμενα νοσήματα, είναι καρκινοπαθής, φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο να κολλήσει. Οι έγκυες είναι πολύ πιο ευπαθείς και μάλιστα αυξήθηκαν τα ποσοστά εμβολιασμού τον προηγούμενο μήνα στις εγγύους, γιατί υπήρξε έντονη ανησυχία και θεωρούσαν ότι είναι ομάδες υψηλού κινδύνου. Ξέρετε ότι η εγκυμοσύνη δημιουργεί αρκετά θέματα πολλές φορές στον οργανισμό, γιατί καταπονείται το σώμα, καταβάλει προσπάθειες, η μητέρα φροντίζει το έμβριο, οπότε χρειάζεται πολύ περισσότερες αποθήκες ενέργειας. Οπότε εκεί είδαμε μια έντονη ανησυχία και υπήρχαν πάρα πολλά συμπτώματα, οπότε αυξήθηκε και ο εμβολιασμός. Η έγκυος, η γυναίκα, σίγουρα είναι πιο ευπαθής από μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στην κοινότητα. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτές τις ομάδες.
Πολύ ωραία. Και να κλείσουμε λίγο την κουβέντα μας, να πούμε λίγο γιατί η ξεκούραση και η διατροφή μπορούν όντως να βοηθήσουν το νοσοποιητικό μας, είτε να αναρρώσουμε πιο εύκολα, είτε ενδεχομένως και να μην κολλήσουμε.
Φυσικά, κοιτάξτε, η σωστή διατροφή, ο άνθρωπος που δεν καπνίζει, που δεν πίνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, που είναι πολύ προσεκτικό στη διατροφή του, που είναι ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή του, που αθλείται, που παίρνει βιταμίνη C και βιταμίνη D, που θωρακίζουν το ανοσοποιητικό. Φυσικά, όταν μείνει στο σπίτι, μπορεί να δουλέψει από το σπίτι, ή απλά πρέπει να μείνει σπίτι, δεν πρέπει να εκθέσει τον εαυτό του και άλλους στον ιό. Φυσικά θα περιορίσει την εξάπλωση του ιού. Λογικό είναι. Αν φορέσει μία μάσκα, αν πλένει καλά τα χέρια του, αν τηρεί τις συνθήκες υγιεινής, τότε προστατεύει, όπως είπα, και τον εαυτό του και τους άλλους. Όταν είμαστε στο σπίτι και μπορούμε να αναρρώσουμε με έναν.
Το
symptomatic treatment που λέμε στην Αγγλία, προσπαθώ να βρω καμιά φορά τις ελληνικές λέξεις, είναι η συνήθεια του να μιλάς συνέχεια μια άλλη γλώσσα. Yeah. Όταν παίρνεις για τα συμπτώματά σου, απλά τα αναλυτικά, θα πάρεις το Παναντόλ, το λεγόμενο Ντεπών Παρακεταμόλ, να το πούμε έτσι απλά. Θα πάρεις ένα σιρόπι, μπορεί ενδεχομένως δεν έχουν κάποια τρομερή ιατρική ένδειξη, αλλά θα βοηθήσουν λίγο τα συμπτώματα. Θα πάρεις μικρές παστίλες που βοηθούν στο να ανακουφιστούν οι σπρέι που κάνουν
βιταμίνες,
στον επόδεν η κατάποση, βοηθάνε. Όλα αυτά φυσικά θα κάνουν τα συμπτώματα πιο ανοιχτά και θα περάσουν και πιο γρήγορα.
Βιταμίνες που συνήθως παίρνουμε, βιταμίνη C, αναβράζοντες είτε σε χαπάκια κλπ. Όλα αυτά βοηθάνε, δηλαδή.
Φυσικά. Όπως είπα, βιταμίνη C και D βοηθάνε. Αν κάποιος μπορεί να πιει μια πορτοκαλάδα, φυσικό, έχει μοναστεύσει 2 πορτοκάλια, 3 το πρωί και να τα πιει, και αυτό είναι ακόμη πιο θεμητό. Φυσικά, πολλοί βιταμίνες, τα παιδάκια, αν είναι λίγο λιποβαροί, αν δεν τρέφονται πολύ καλά, τα παιδιά είναι και δύσκολα στην διατροφή. Αν κάποιος άνθρωπος έχει δυσκολίες, έχει δυσαπορρόφηση, έχει πρόβλημα το έντερο, πρόβλημα το στομάχι, του γαστρίτιδες και παίρνει κάποια συμπληρώματα που ενισχύουν το νοσοποιητικό, φυσικά είναι πάρα πολύ καλό και πολύ χρήσιμο.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σονίδου. Νομίζω ότι καλύψαμε και την πρόληψη και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ιώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι απλά πράγματα που τα βρίσκουμε κάθε χειμώνα, κάθε χρόνο και τις άλλες εποχές φυσικά. Καλό είναι να προλαμβάνουμε, να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, να αποφεύγουμε. Το να θεραπεύουμε είναι εύκολο. Ειδικά η δουλειά η δική μας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι η πρόληψη. Και αυτό είναι το καλύτερο.
Αυτό κρατάμε λοιπόν. Έτσι, αυτό κρατάμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Και κάπου εδώ το Ευζήν φτάνει στο τέλος του ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να μην ξεχνάτε να δίνετε χρόνο σε ό,τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα.
Ships are climbing through the sky. The whole air books are open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure for love. Subway, and I see you on the bus. I see you lying down with me. I see you waking up. I see your hand, I see your hair, your bracelets and your brush. And I call to you, I call to you, but I don't call soft enough. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. I walked into this empty church, I had no place else to go. when the sweetest voice I ever heard whispered to my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures, it's written there in blood. I even heard the angel declare it from above. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Ships are climbing through the sky, the holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure.